With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
ፍትሒ ጅምላዊ ቅትለት ዳርፉር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ንሱዳናዊ ኣዛዚ ምልሻ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀመ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበነኛ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፁ። ነቲ ኣብ ግጭት ዳርፉር ዘጋጠመ ኣስታት 300 ሽሕ ሰባት ዝቐተለን ብግምት ካብ 2.7 ሚልዮን ሰባት ዘማዛበለን ግፍዒ ናይ ፈለማ ብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን እዩ። ሙሳብ ሓሰን ዝበሃል ካብዚ ጅምላዊ ቅትለት ዝደሓነ ሰብ እቲ ብይን ንኩሎም ገበነኛታት ኣብ ፍትሒ ቀሪቦም ክፍረዱ ንህዝቡ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ እዩ ኢሉ። ንሙሳ ሓሰን ነታ ሱዳናዊት ዓዱ ብጃንጃዊድ ዝፍለጡ ጉጅለ ምልሻ ተወሪራ ናብ ሓሞክሽቲ ክትቅየር ከላ ፈፂሙ ዘይርስዖ ግፍዒ እዩ። ሽዑ ኣብቲ ንጎ 9 ዓመት እየ ነይረ። ከም ኩሉ መዓልቲ ንገብሮ ካብ ድቃስና ተባራቢርና ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ነርና። እቶም ወታድራት ከዓ ነታ ዓድና ኣጥቂዕማ። እዞም ወታድራት እዚኦም ካብ መሬት የጥቁዑና ነይሮም። ሓይልታት ኣየር ሱዳን ከዓ ነተን ዓድታት ካብ ኣየር ይድብድቦን ነይሮም። ሽዑ ክልተ ኣሕዋትን ሓደ ኣኮይን ብዙሓት ካባታቶም ካብ ስድራ ቤተይን ኣዝማደይን ሞይቶምኒ ብሃንደበት ኩሉ ነገር ስኢናዮ። ሰባት ካሃድሙ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንሓያል ኣዋርሕ ሂወቶም ከድሕኑ ከርተት ክብሉ ኣሕሊፎሞ። ካብ 2000 ጀሚሩ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ጉጅለታት ምልሻን ወተሃድራት ሱዳንን ብዘካየድዎ ወረራ ኣስታት 300,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣስታት 2.7 ሚልዮን ድማ ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉን ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የረድኡ። ካብ ዳርፉር ዝደሓኑ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መፋርቅ 2000 ዓመታት ኣብ ዝነበረ ግዜ እዩ እቲ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ናይ ፈለማ ምፅናት ዘርኢ ወይ ጅምላዊ ቅትለት ብዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነበር ኮሊን ፖውል ተገሊጹ። ሎሚ ነቲ ገበን ፍትሒ ክወፃሉ ጀሚሩሎ።
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
ቤት ፍርዲ እቲ ክሱስ በቲ ተኸሰሰሉ ገበን ፈጺሙ ብዘይ ጥራጥር ምኽንያት ከም ዝፈጸሞ ኣሚኑሎ። እቲ ብይን ምሉእ ብምሉእ ድምፂ ሓሊፍ እዩ ዘሎ። ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ደውዶ ክትብል ዳኛ ጆዋና ኮርነር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ነቲ ዕሉል መራሒ ምልሻ ዝነበረ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ዓብድራሕማን ድሕሪ 20 ዓመት ነቲ ቅትለት ከም ዝፈጸሞ ብምግላጽ ብይኑ ኣንቢባ። እቲ ቤት ፍርዲ እቲ መራሒ ምልሻ ጃንጃዊድ ነበር ናይቶም ካብ 2003 ክሳዕ 2004 ኣብ ዝነበረ እዋን ዝፈጸሞም ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ውግእን ከም ፆታዊ ዓመፅ ቅትለትን መስጎግትን ዝኣመሰለ ብ27 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ረኺብዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ካብቶም ኣብቲ ጅምላዊ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን መግረፍትን ብትእዛዙ ዝተፈጸሞም ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ዘሰንብድ ምስክርነት እውን ሰሚዑ።
The accused ordered some of the detainees to get out of the vehicles. He then ordered the detainees to lie down.
እቲ ክሱስ ንገሊኦም እስራት ካብ መኻይን ክወፁ ኣዚዝዎም። ድሕሪኡ እቶም እስራት ኣብ ሓደ መስመር በጥ ክብሉ ኣዘዞም። ብድሕሪዚ ነቶም ምልሻታት ጃንጃዊድን ንወታደራት መንግስቲ ሱዳንን ነቶም እስራት ክርሽንዎምን ክቐትልዎምን ኣዚዙ። እቲ ብዛዕባ እቲ ገበናት ዝገልጽ ሓቅታት ከም ዘረጋግጾ ክሱስ ነቲ ቅትለት እቲ ኣብ ካንቱምን ቢንዲዝን ዝነበረ ጃንጃዊ ዝፈጸሞ ግፍዒ ምግሳስን ህልቂትን ክፍጸም ዘተባብዕ መምርሒ ዝሃበ እዩ። እቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኣይሲሲ ብይን ሓደ ካብቶም ነተን ዓመታት ዝቐጸለ ግፍዒ ዝነደፉ ሰባት ፍትሒ ከም ዝረኸበ ንፈለማ ግዜ ዝሕብር እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቐዲሙ ውልቀ መላኽ ሱዳን ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ጃምላዊ ህልቂትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸመ ገይሩ ከሲስዎ እዩ። ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ሰይፍ ማንጎክ እቲ ውድብ ነቲ ብይን ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ።
The convictions by the International Criminal Court represent an important acknowledgement of the
ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርድ ገበን ነቲ ቶም ኣደዳ ኣርሜናዊ ገበናት ዝኾኑ ሰባት ዝወረዶም ከቢድ ስቓይ ድሕሪ ነዊሕ ትፅቢት ፍትሒ ምርካቦም ብሓጎስ ንቕበሎ። እዚ ከቢድ ወታደራዊ ወፈራን ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ንጹሃትን ዘድለየሉ ምኽንያት ደኣ እንታይ ነይሩ? ኣብ 2003 ዓለወኛታት ዳርፉር ብምኽንያት ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ምምቕራሕ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ኣፅዋራል ኢሎም ተቃውሞኦም ክገልጹ ጀሚሮም። ኣብቲ ስዒቡ ተላዕለ ግጭት እቶም ብፕረዚደንት ዲክታተራዊ መንግስቲ ዑመር ኣልበሽር ዝምርሑ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳንን በቶም ነቲ ሰራዊት ዝተሓባበር ጉጅለ ምልሻ ዓረብ ተመሪሖም ናብቲ ዞባ ወረራ ኣካየዱ። ነተን ምስ ዓመፅቲ ጉጅለታት ምትእስሳር ኣለዎን ኢሎም ዝኣምኑለን ዓሌታት ኣብተን ዓድታት ዛግሃዋ ማሳሊት ኮሞን ፎር ወሪሮም ሓመድ ኣስሓንዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሲድኒ ዝነብርን ፕረዚደንት ናይቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካምቤራን ዝርከብ ማሕበረሰብ ሱዳን ዛግሃዋ ዝኾነን ሙሳብ ሓሰን እቶም ዕጡቓት ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘየትረፉ ይገልጽ።
It's an absolute eradication of entire communities, entire nation from their villages, from their cities.
እዚ ሙሉእ ማሕበረሰብ መላእ ህዝቢ ካብ ዓድታቶም፣ ካብ ከተማታቶም፣ ካብ ሕርሻታቶምን ከምኡውን ነቶም ህዝቢ ኣብ ዓሌቶም ዝተመርኪሶም ዝቐተልሉ ፍጻሜ ምጽናት እዩ ተገይሩ። ኣልበሽር ንዓሌታት ኣፍሪቃ ንምጥፋእ ንምቕታልን ጅምላዊ ቅትለትን ንምክያድን ሙሉእ ዘይጉድል መስላት ጠበንጃን ሃቦም ቀቲሎም ጨውዮም ንብምሉአን ዓድታት ኣቃጺሎምን ማለት 3,000 ዓድታት ናብ ሓሞኽሽትኦም ቀይሮምን። ሕጂ ሓደ ካብቶም እዚ ገበናት እዚ ዝነደፉ ሰባት ዓብድ ኣልራሕማን ኣብ መጻኢ ንሕልፈት ክፍረድ ይጽበ። እቲ ብይን ነቶም ከም ብሓድሽ ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰቦምን ዝኾኑ ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ካብቲ ብሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዝበሃል ጉጅለ ዳግማይ ኣብ ዝውረርሉ ዘሎ እዋን ምምጽኡ መሪር ምቁር ውሳነ ይኮይንዎም።
Today's verdicts unfortunately come at a time when similar atrocity crimes are taking place once again.
ናይ ሎሚ ብይን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዳርፉርን ኣብ ካልኦት ቦታታት ሱዳንን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ደገፍ ህጹፅን ቀጻሊ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ብምፅኡ ተመሳሳሊ ገበናት ግፍዒ ኣብ ዝፈፀመሉ እዋን እዩ እዚ ግብይን መጺኡ ዘሎ። RSF ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ምስ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ሓድሕዳ ውግእ ተጸሚዱ እዩ ዘሎ። እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ዘሎ ከባቢ 13 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ከም ዘለውን ብመሰረት ጸብጻብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 150,000 ሰባት ከም ዝቐተለን ይእመን። ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጥሜት ተኣውጁ ብኣማይ ዝቕፀሩ ፆታዊ ዓመፅን ዓሌታዊ ዒላማ ዘለዎ ቅትለት ኣብ ህዝቢ ማሰሊት ፉርን ዛግዋን ብአርኤስኤፍ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሓያሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ምስላትን ገሊፆም እዮም። ሙሳብ ሓሰን እቲ ውፅኢት ናይ ኣይሲሲ ንህዝቡ እቶም ቅድሚ 20 ዓመት ነቲ ማሕበረሰብ ዘዕነው ወታሃደራት ኣብ ፍርዲ ምቕራቦም ተስፋ ከም ዝህብ ይገልጽ።
I felt it is a very historic day. This is a sign for us, a small light at the end of the tunnel.
እዚ ታሪኻዊት መዓልቲ ምዃና ይስምዓኒ። እዚ ንዓና ምልክት እዩ። እዚ ነቶም ካብቲ ጅምላዊ ቅትለት ዝደሓኑ ሰባት ንእሽቶ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ናይ በዓቲ እዩ። ሓቂ እዩ ነቶም ኣብ ዳርፉር ብዘጋጠመ ሕጂውን ብጅምላዊ ቅትለት ገና ዝሕልፉ ዘለዉ ፍትሕን ተሓታትነትን ከቶ ከም ዘይርሳዕ ክዝክሩ ዝገብር እዩ። ኣብ ሱዳን ፍትሒ ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝመጽእ እንተኾነ ግን ፈጺሙ ከም ዘይርሳዕ ዝገልጽ ብሂል ኣሎ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ገበነኛታት ገበናት ውግእን ጅምላዊ ቅትለትን ፈጺሞም ዕሽሽ ክበሃሉ ኣይግባአን። ተዘይኮይኑ ዓለም ኣብ ሕማቕ እያ ክትወድቕ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።
Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.